πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Yeah, back stare. Well, I could say you were with me, but you were with me. I said, are you gonna be my girl?
Εντάξει, την περάσαμε και την 11η Σεπτεμβρίου και ξημέρωσε 12η σήμερα. Το λέω γιατί έχει μια σημειολογία, ας πούμε, η όλη φάση. Από την έννοια, ποια έννοια, ότι πια διάφορες τρομοκρατικές ενέργειες έχουν μπει για καλά στη ζωή μας, είτε είναι αιματηρές είτε είναι ανέμακτες.
Ήταν ένα μεγάλο σοκ πάντως, το υποστήκαμε και όσοι το καλύψαμε και δημοσιογραφικά.
Ναι, εγώ δεν το λέω με αυτή την έννοια της τρομοκρατίας, της, ρε παιδί μου, Ισλαμιστικής ή οποιασδήποτε. Το λέω με την τρομοκρατία τη γενικότερη. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητα και σε τρομοκρατούν, έστω και αν δεν έχουν το προφίλ, ας πούμε, ή τη φυσιογνωμία του τρομοκράτη.
Κάποιοι να το πας τώρα, εσύ.
Θα το πάω σιγά-σιγά. Πάντως ξημέρωσε Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου του 2024 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο, σε 91,6 και 105,8.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Η Μαρία Γεωργίου στο άλλο μικρόφωνο και απέναντί μας ο Νικόλας ο Σκλαβενίτης, να ρυθμίζει τους ήχους και να φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι μουσικές. Οι μουσικές τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου και με τις οποίες θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9.
Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Γιάννα Ιαρφάνη.
καπετάνισα τη εκπομπή. Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μα κέντρο 210-696-04 και 210-696-05, οι δύο τηλεφωνικέ μα γραμμέ.
Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Έχουμε και άλλου τρόπου επικοινωνία. Φυσικά τη σελίδα μα στο Facebook, τι πρωινέ διαδρομέ. Πρωινέ διαδρομέ. Έτσι είναι η σελίδα τη εκπομπή στο Facebook.
Η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, ναι, άλλος τρόπος επιλογής.
Ναι, ναι, και πρωί διαδρομές είναι η παρουσία μας στην πλατφόρμα X, το Twitter. Φυσικά έχουμε και τα SMS. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Από σήμερα, στις δωροπροσφορές μας μπαίνει και μία για την οποία είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί αφορά τα πιτσιρίκια, τους φίλους μας και τους γονείς τους. Ή τους γονείς που είναι εδώ, τα πιτσιρίκια δεν μπορούν γιατί είναι σχολείο. Ξεκινάει σήμερα κανονικά το σχολείο.
Να διεκδικήσουν ένα δώρο για τα πιτσιρίκια.
Βέβαια. Λοιπόν, θα το πιάσουμε από εκεί σήμερα, γιατί είναι πολύ μεγάλη μας χαρά. Έχουμε τη δυνατότητα καθημερινά για αρκετές ημέρες να προσφέρουμε σε δύο πιτσιρίκια και τους γονείς από ένα σακίδιο πλάτης γεμάτο με σχολικά είδη, τετράδια, στυλό, σβίστρες, ξύστρες, γόμες δηλαδή, μπλοκ ζωγραφικής και το νέο ερμηνευτικό λεξικό Μαλιάρης Παιδεία. Είναι προσφορά των βιβλιοπωλείων Μαλιάρης Παιδεία από Θεσσαλονίκη και φυσικά του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου www.maliaris.gr, εκεί όπου μπορείς να βρεις τα πάντα. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια, σχολικά είδη σε μεγάλη ποικιλία και σε καλύτερες τιμές. Το καλό με αυτή τη δωροπροσφορά είναι ότι μπορεί να τη διεκδικήσεις όπου και αν μένεις όλη την Ελλάδα.
Αναλαμβάνουν να τη στείλουν.
Να το στείλουν το σακίδιο.
Να του σακίδιου.
Το σακίδιο με τα σχολικά. Λοιπόν, πάρα πολύ απλά το διεκδικείς με ένα SMS που σου κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Είπαμε δύο θα είναι τυχεροί. Πρώτο κενό, γράψε τη λέξη σχολικά και κάνεις αποστολή στο 54160. Η κλήρωση λίγο πριν από τις 9. Πρώτο κενό σχολικά. Αποστολή στο 54160. Καλά το λέω.
Σχολικά με ελληνικά γράμματα.
Ναι. Σου κοστίζει μόλις 11 λεπτά.
11 ναι. λεπτά στοιχίζει κάθε μήνυμα. Μην φοβηθείτε ότι περιέχει παγίδες και είναι μηνύματα των 3 και των 4 ευρώ.
Και βέβαια τρέχει και ο διαγωνισμός μας για το σούπερ δώρο που θα κληρώσουμε την Παρασκευή. Είναι το τελευταίο τριμεράκι τη σεζόν, να το πούμε έτσι. Δεν λέω καλοκαιριού. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Πάμε. Ο Αύγουστος συνεχίζεται. Πώς έχουμε, 42 Αυγούστου. Ναι. Λοιπόν.
Τρώσε λίγο.
Ναι.
Και έβρεξε ευτυχώς. Άσε αυτό, τι συζητήσουμε μετά.
Λοιπόν, στη Νάξο, τρεις μέρες, δύο νύχτες, στο Georgia's Home, στη χώρα της Νάξου, 500 μέτρα από το λιμάνι, σε υπερπολυτελή δωμάτια με μεγάλο μπαλκόνι, με απέραντη θέα. Να πας και να περάσεις υπέροχα ένα τριήμερο πριν από το δύσκολο μακροβούτι στις υποχρεώσεις του φθινοπόρου και του χειμώνα. Πρώτο κενό Νάξος και αποστολή στο 54160. Δύο σούπερ διαγωνισμοί. Νομίζω αξίζει και με το παραπάνω να τα διεκδικήσετε τα δώρα. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Ναι, μια επανάληψη λοιπόν. Πρώτο κενό σχολικά. Αποστολή στο 54160 για τους τυχερούς ή τις τυχερές που θα κερδίσουν από μία τσάντα γεμάτη κυριολεκτικά με σχολικά και λεξικό, το λεξικό Μαλιάρης. Και το δεύτερο είναι το τρίμερο στην Άξο. Πρώτο κενό Νάξος. Και αυτό στο 54160. Για το τρίμερο στην Άξο η κλήρωση θα γίνει αύριο. Για τα σχολικά βεβαίως θα γίνει σήμερα. Ξεκινήστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλή επιτυχία.
Λοιπόν, πάμε να αποκρυπτογραφήσουμε την επικαιρότητα όπου υπάρχουν δύο πάρα πολύ μεγάλα θέματα. Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τον προβληματισμό που υπάρχει στην κυβέρνηση και τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες για τη λειψιδρία. Μέτρα τα οποία, πώς θα το πω τώρα, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, παρότι δεν συνδέονται με τη λειψιδρία, αλλά ουσιαστικά ξέρουμε ότι συνδέονται με αυτό, και κλιμακωτές αυξήσεις στην τιμή του νερού. Τώρα πώς θα γίνει αυτό, τι ακριβώς σημαίνει, πώς κλπ. Είναι λίγο δύσκολο στην ερμηνεία. Θα σας πούμε ακριβώς τι υπόθηκε από τον κύριο Σκυλακάκη και πώς. Εκείνο το οποίο έχει μια σημασία να αναφέρουμε είναι ότι ο κύριος Πέτρος Βαρελίδης. Πέτρος δεν είναι ο κύριος Βαρελίδης.
Είναι ο γενικός γραμματέας του,
του Υπουργείου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στον αγαπημένο μας τον Διονύση τον Χατζημιχάλη. Δεν συνέδεσε βέβαια το θέμα της
και δεν το συνδέει και ευθέως το Υπουργείο.
Ναι, δεν το συνδέει, το είπαμε. Ναι. Μας είχε δηλώσει εδώ στις 29 Αυγούστου, εδώ στην εκπομπή στις πρωινές διαδρομές, ότι η αύξηση της τιμής του νερού δεν είναι εργαλείο μείωσης της ζήτησης. Και με τον τρόπο αυτό είχε δημιουργηθεί η εντύπωση, για να τα λέμε όλα έτσι, επειδή δεν κρύβουμε τίποτε, ότι η κυβέρνηση δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής των τιμολογίων της ΕΙΔΑΠ. Τώρα φαίνεται ότι το σκέφτεται, αλλά βέβαια σε μια βάση εκλογήκευσης, όπως λένε, εκλογήκευσης. Εγώ όταν ακούω αυτά τα τεχνοκρατικά, εκλογήκευση, κλιμακωτά κλπ, πάντα με πιάνει ένα σύγκριο, να ξέρεις. Με πιάνει ένα κάτι. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σου. Πώς ακριβώς τώρα το είπε ο κύριος Σκυλακάκης. Λοιπόν, έδωσε τη χθεσινή συνέντευξη και είπε ότι θα αναθεωρηθεί το πλαίσιο κοστολόγησης, φυσικά και η τιμολόγηση των υπηρεσιών. Θα γίνεται, λέει, με σαφείς και διαφανείς κανόνες και τα τιμολόγια θα ελέγχονται από τη ρυθμιστική αρχή. Τα νέα τιμολόγια νερού θα πρέπει να περιλαμβάνουν κλιμακωτές χρεώσεις ανάλογα με την κατανάλωση. Δεν μπορούν να αυξάνονται ετησίως περισσότερο από το δίκτυο τιμών καταναλωτή, δηλαδή από τον πληθωρισμό. Και στόχος, λέει, είναι να μην αυτενεργούν οι εταιρείες σύνδρευσης, αλλά το νερό να κοστολογείται βάσει κοινών κανόνων. Και σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα του ελέγχου των εταιρεών ύδρευσης από ανεξάρτητο όργανο, δηλαδή τη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, μέσα στο επόμενο διάστημα, λέει, προωθείται στη Βουλή με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
Ξέρεις γιατί ξεκινάει αυτό, βέβαια? Από τις διαφορετικές τιμολογήσεις που έχουμε από τις κατατόπους εταιρείες που υπάρχουν για την εκμετάλλευση του νερού. Εταιρείες σύνδρευσης. Άλλες υπερτιμολογούν, άλλες υποτιμολογούν. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή η σκέψη, μάλλον καταθέτω τον προβληματισμό μου, είναι στην κατεύθυνση εκλογήκευσης με αφορμή.
Ξαφνικά
τη
τώρα, ξαφνικά, μας έπιασε η αυτή να.
Συμπίπτει με το πρόβλημα πάντως, Βασιλεία. Επειδή εμένα... Και μπορούμε να γινόμαστε καχύποπτοι.
Ναι, εγώ δεν είμαι καχύποπτος, είμαι βέβαιος. Και ζητώ συγγνώμη σε όσους παρεξηγηθούν, αλλά εδώ προσωπικά δεν μπορώ να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, σε καμία περίπτωση. Η κυβέρνηση προαναγγέλει και πάρα πολύ καλά κάνει, και πάρα πολύ καλά κάνει, το λέω και το εννοώ, μία σειρά έργων που πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας.
Θα πρέπει να γίνουν χτες.
Επειδή εδώ δεν είναι παιχνίδι αυτή η ιστορία. Υπήρχαν κάτι σενάρια που ο κύριος Βαλής μας τα είχε χαρακτηρίσει στο τέλος Αυγούστου, όταν μας είχε δώσει τη συνέντευξη, τρομοκρατικά, ότι το νερό στην Αττική φτάνει για 2 χρόνια. Φυσικά δεν φτάνει μόνο για 2 χρόνια. Φτάνει για 4 τουλάχιστον, και εφόσον συνεχιζόταν αυτή η απόλυτη, πώς το πούμε,
ανομβρία. Είναι σαφέστατο το πρόβλημα όμως.
Υπάρχει όμως θέμα. Ναι. Λοιπόν, και λέγανε ότι για την αντιμετώπιση του θα πρέπει να γίνουν μια σειρά από έργα, δηλαδή αγωγή. Να συνδέουν τα νερά του Ευήνου με την λίμνη των Γκρεμαστών,
ναι.
Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να υπάρξουν καινούργια φράγματα, να υπάρξουν μια σειρά από έργα και εργοστάσια αφαλάτωσης κλπ. Ωραία όλα αυτά. Αυτά έχουν κόστος, έτσι. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, η κυβέρνηση το λέει πρώτα. Έχουν κόστος.
Και λέω ότι έπρεπε να γίνουν χτες, γιατί τα τελευταία χρόνια μιλάμε για το πεπαλαιωμένο δίκτυο και τις απώλειες που έχουμε στο δίκτυο. Καταλαβαίνεις από εποχή λειψιδρίας ότι είναι μεγάλο θέμα αυτό.
Υπάρχουν όμως 2 δεδομένα σε όλη αυτή την ιστορία. Πρώτον, ότι αυτά τα έργα θέλουν λεφτά, δεν γίνονται τζάμπα.
Και χρόνο.
Δεύτερον, ότι το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης του νερού έχει να κάνει με το πότισμα, με την άρδευση δηλαδή. Εκεί πάει το 85%. Εκεί πάει το 85%. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Και βέβαια αυτά τα λεφτά από κάπου πρέπει να βγούνε, έτσι, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Λοιπόν, το γεγονός ότι ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι πρέπει να ορθολογικοποιηθεί και πώς αλλιώς το είπαμε, να αναθεωρηθεί και να προσαρμοστεί στο ρεαλισμό το πλαίσιο της κοστολόγησης του ύδατος, εμένα φυσικά μου βάζει ιδέες. Έτσι, είναι προφανές.
Απ' την άλλη, αν δεν έλαβανα κανένα μέτρο, για να είμαστε ειλικρινείς, θα λέγαμε τι κάνετε, πού πάτε. Έχει κατέβει.
Εγώ δεν μπορώ να το δικαιολογήσω, Μαρία μου, τόσο εύκολα. Εγώ δεν μπορώ να το δικαιολογήσω τόσο εύκολα.
Και γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο
δηλαδή,
το σκεπτικό και η κατεύθυνση.
Το κανένα μέτρο, δηλαδή τι σημαίνει? Ζούμε σε μία περίοδο όπου τα πάντα ακριβαίνουν. Και ο κόσμος ζορίζεται να τα βγάλει πέρα με τους λογαριασμούς, με το σούπερ μάρκετ, με το ρεύμα, παρά την επιδότηση που υπάρχει και ευτυχώς υπάρχει, γιατί αν δεν υπήρχε, θα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τα air condition, θα είχαμε πάθει ηλεκτροπληξία κανονικά, ή κάποιοι ήδη την παθαίνουν έτσι, στις τσέπες τους, την ηλεκτροπληξία. Το κόστος των υπηρεσιών, τα ενίκια, μας τα έλεγε ο κ. Χατζηδάκης κλπ. Τα πάντα ακριβαίνουν, τα εισοδήματα αυξάνονται με μικρότερη ταχύτητα. Λοιπόν, τώρα να ακριβίνει και το νερό είναι ένα επιπλέον κόστος.
Και γι' αυτό έχουν ενδιαφέρον τα κλιμάκια όμως. Απ' την άλλη, ναι, δεν μπορεί να έχει πρόβλημα με το νερό και ο άλλος αφιδός να γεμίζει την πισίνα του, να το χρησιμοποιεί και να μην υπάρχει κάποιο μέτρο για να το περιορίσει.
Κάτι μου θυμίζει όλο αυτό. Επειδή το είχαμε ζήσει και πριν από μία εικοσαετία, λέγαμε για τις πισίνες, τα καζανάκια και τα αρέστα. Αλλά τελικά.
Είναι
τα καζανάκια πληρώσαν, όχι πισίνες. Εγώ αυτό είναι που σκέφτομαι.
Ελπίζω
και προβληματίζομαι.
Η λογική λοιπόν να είναι να πληρώσουν οι πισίνες και να μην πληρώσουν τα καζανάκια.
Ναι, να το δούμε.
Γι' αυτό μένει να. Περιμένουμε αρκετές διευκρινήσεις.
Να το δούμε.
Αλλά ελπίζω να είναι αυτή η λογική.
Λοιπόν, πάντως, στα σημερινά πρωτοσέλιδα αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι από τα βασικά θέματα το ζήτημα της ανακοστολόγησης, να το είδες στην κομψά που το λέω,
ναι,
του νερού,
αλλά
και των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση, με την ευκαιρία να πάμε γρήγορα να δούμε.
Έλα, έτσι, ναι,
πώς τα βλέπουν. Η Καθημερινή μιλάει για μονάδες αφαλάτωσης, και μονάδες αφαλάτωσης είναι ο τίτλος, για να μην διψάσει η Αθήνα στα μέτρα κατά της λειψιδρίας. Τα νέα λένε ότι ακριβένει το νερό, η Εφημερίδα των Συντακτών ότι μπαίνει το νερό στα βλάκια των ιδιωτών.
Ναι, τώρα οι άλλες εφημερίδες που το έχουν πρώτο θέμα.
Ο ριζοσπάστης μιλάει για το μαρτύριο της σταγόνας στο λαό με νέο χαράτσι στο νερό.
Γιατί εγώ κοιτάω το επόμενο θέμα που έχουν τα πρωτοσέλιδα, που είναι το θέμα του μεταναστευτικού.
Ναι, θα το πούμε και αυτό.
Ναι, όχι. Στα άλλα βρίσκω μεταναστευτικό, έχω να σου πω. Στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Αυτά που έχω μπροστά μου τουλάχιστον.
Δεν νομίζω ότι δεν έχουμε δει κάποιο.
Όχι. Εγώ σε αυτά που έχω μπροστά μου δεν βλέπω άλλο.
Λοιπόν, το μεταναστευτικό το οποίο λες είναι άλλο τεράστιο ζήτημα. Θες να εξηγήσεις πώς έχει κατάσταση.
Και από πού ξεκινά, βεβαίως. Από τις αποφάσεις και τα μέτρα που έλαβε η Γερμανία. Αφορμή τι είναι η δυσαρέσκεια που υπάρχει για το μεταναστευτικό στη χώρα και τα ποσοστά του EFD, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινές, τα οποία αναβαίνουν. Οι εκλογές στην Θουριγκία και στη Σαξονία ήταν ένα δείγμα και ένα καμπανάκι για την κυβέρνηση Σόλτς. Λαμβάνει μέτρα λοιπόν. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όταν η Γερμανία παραβιάζει τις συνθήκες Σέγγεν και κλείνει τα σύνορα, αυστηρότερα μέτρα για τους μετανάστες. Επαναυπολογισμός των επιδομάτων, το οποίο είναι αλήθεια ότι είναι γενναία στη Γερμανία.
Για να το δώσουμε, να το εξηγήσει και ο κόσμος. Η Γερμανία ακολουθεί μια αντιφατική στάση στο μεταναστευτικό. Τι κάνει? Απ' τη μια μεριά κάνει ελκυστική μετανάστευση στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία μέσω μιας σειράς επιδομάτων που είναι στα ύψη. Δηλαδή, όταν ο άλλος δεν έχει στον ίδιο μοίρα και μαθαίνει από φίλους, γνωστούς, συγγενείς που έχουν μεταναστεύσει στη Γερμανία ότι εδώ παιδιά καλά είναι, παίρνουμε και καλά επιδόματα κλπ. Γίνεται ελκυστική η σκέψη κάποιος να μεταναστεύσει παρανόμως προς την Ευρώπη. Και από την άλλη μεριά, ακριβώς επειδή αντιμετωπίζει την εκρηκτική άνοδο της ακροδεξιάς, σου λέει, όπα, εδώ υπάρχει ζήτημα, γιατί η άνοδο της ακροδεξιάς συνδέεται με την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Έχει πλημμυρίσει η μετανάστευση στη Γερμανία.
Αυτά τα πρώτα θέματα που θέλουν.
Και τι λένε τώρα οι Γερμανοί? Ότι, παιδιά, κοιτάξτε, ό,τι είχαμε, όχι να το ξαναδούμε, θα απελάβνουμε μετανάστες στις χώρες πρώτου προορισμού. Είτε αυτοί έχουν πάρει άσυλο, είτε δεν έχουν πάρει άσυλο. Δηλαδή, ουσιαστικά στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία.
Κατά βάση όμως στην Ελλάδα.
Θέτοντας. Τίθεται θέμα και για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Γιατί τι λένε οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου? Ότι δεν μπορούμε εμείς, επειδή είμαστε στο σύνορο της Ευρώπης, να δεχόμαστε το μεγαλύτερο όγκο μεταναστών. Να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν πολλές φορές έχει επικρίνει την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία για τα μέτρα που έχουν πάρει για τη μεταναστευτική τους πολιτική.
Σήμερα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, βγαίνει, αποκαλύπτεται ότι η κυβέρνηση είναι πολύ ενοχλημένη από τη γερμανική στάση, ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει διαμηνήσει αυτό στη Γερμανία, ενώ αναζητείται κοινός βηματισμός με την Αυστρία και με τη Βαρσοβία, οι οποίες με έναν τρόπο είναι πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις, είναι υπέρ της γενναίας χρηματοδότησης της Ελλάδας και των άλλων χωρών που υποδέχονται μετανάστες, και κυρίως, έτσι, όχι αυτής της λογικής που λέει απέλαση στις χώρες πρώτου προορισμού.
Πρώτης υποδοχής.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και στη συνέχεια και αύριο με τις συνεντεύξεις μας, όμως θα έλεγα τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά χιλιάδες, εκατομμύρια. Εκατομμύρια, είμαι και εγώ υπερβολικός.
Χιλιάδες,
να το πω έτσι. Χιλιάδες, ναι. Συμπολίτες μας, συνταξιούχους. Έχουμε, αποκαλύφθηκε χτες, το φόβο μιας κρυφής μείωσης της συντάξης, που φτάνει ακόμη και το 22%. τι ακριβώς, πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό, χωρίς άλλους προλόγους, να δώσουμε το λόγο στον πολύ αγαπητό μας τον Κώστα τον Τζουκαλά, εργατολόγο, δικηγόρο κλπ. Να μας τα εξηγήσει.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Κώστα.
Καλημέρα, κύριε Τζουκαλά.
Κάνετε καλά, είσαι.
Καλά, είσαι. Εδώ. Την ώρα που από το βήμα της ΔΕΘ θα ακούμε για αυξήσεις 2-2,5% στις συντάξεις.
Το έχουμε δει πολλές φορές και την εκπομπή σας ότι όσο υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, είναι ένας μόνιμος κόφτης στην ουσία, ένας μόνιμος μηχανισμός απενεργοποίησης των αυξήσεων οι οποίες δίνονται ετησίως. Και αυτό γιατί, επειδή μπαίνει από το πρώτο ευρώ, φτάνουμε πολύ συχνά να είναι περικοπές στην πράξη ή να είναι, ενώ βλέπουμε μεικτές αυξήσεις στις συντάξεις, να έχουμε καθαρά μειώσεις. Και να εξηγήσω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει 1.380 ευρώ σύνταξη μεικτά και πάρει το 2,2%, πηγαίνει 1.410 ευρώ μεικτά. Μόλις περάσει 1.400 ευρώ μεικτά, επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης 3% από το πρώτο ευρώ.
Άρα επειδή αυξάνει το ποσό, αυξάνεται και η εισφορά αλληλεγγύης.
Ναι, μπορεί να βρεθεί κάποιος λοιπόν, ενώ θα βλέπει 30-40 ευρώ μεικτή αύξηση, τελικά να βλέπει μείωση των αποδοχών του, η οποία να φτάνει λίγα ευρώ, αλλά να φτάνει.
Ναι.
Επειδή αυτοί οι οποίοι έχουν εισφορά αλληλεγγύης είναι περίπου 600.000 συνταξιούχοι. Δεν είναι λίγοι. Είναι κάτι παραπάνω από το 1/4 των συνταξιούχων. Αυτό σημαίνει ότι είναι μεγάλη μερίδα, οι οποίοι συνήθως μάλιστα δεν έχουν και προσωπική διαφορά, άρα θεωρητικά βλέπουν την αύξηση, ενώ στην πράξη θεωρούνται συνταξιούχοι που έχουν αύξηση, στην πράξη έχουν είτε καθήλωση, είτε μία αύξηση, είτε κάποιες φορές και μείωση. Για να μην είμαστε υπερβολικοί, περίπου οι 50 με 100.000 θα δουν μείωση. Αλλά πάρα πολλοί άλλοι θα δουν καθήλωση, θα δουν να μην βλέπουν, να μην φτάνουν στην τσέπη ούτε αυτή η ανεμική αύξηση του 2,2%.
Βέβαια, περιμένουμε να καταργηθεί αυτή η εισφορά αλληλεγγύης. Περιμένουμε να δούμε πότε θα καταργηθεί.
Ήρθανε διαρροές το προηγούμενο διάστημα.
Ότι θα καταργηθεί.
Ενεργειακή μείωση.
Ναι.
Όμως τελικά δεν ακούσαμε κάτι από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ για αλλαγή ή για αναμόρφωση στην εισφορά αλληλεγγύης. Υπάρχει μία παραθυρολογία ότι επειδή αναμένεται η απόφαση του Αναδυτικού Δικαστηρίου για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, κρατάνε κάποια χρήματα ώστε να δοθούν εκεί αν χρειαστεί. Αλλά πάλι για τρίτη περίπου χρονιά, ενώ διαρρεόταν ότι θα έχουμε παρέμβαση στην εισφορά αλληλεγγύης, τελικά δεν είχαμε κάποια ανακοίνωση. Με αποτέλεσμα οι μεσαίοι συνταξιούχοι να νιώθουν ότι παραμένει μια περικοπή που ισχύει από το 2010, η πρώτη μνημονιακή περικοπή, αλλά πολύ ανθεκτική, και εύλογα λένε οι συνταξιούχοι πόση άλλη αλληλεγγύη να δώσουμε, δώσαμε αλληλεγγύη 14 χρόνια.
Ευνοούνται οι χαμηλοσυνταξιούχοι μόνο?
Οι χαμηλοσυνταξιούχοι δεν έχουν εισφορά αλληλεγγύης, δεν ευνοούνται.
Μάλιστα. Άρα η αύξηση μένει καθαρή.
Και πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Άρα οι χαμηλοσυνταξιούχοι είναι μεγάλα θύματα της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε την τελευταία διετία με την ακρίβεια, αλλά δεν έχουν εισφορά αλληλεγγύη.
Ναι. Κύριε Τσουκαλά, να σας ρωτήσω.
Άρα αφορά το ενδεχόμενο αυτή τη μείωση που συζητάμε.
Βλέπουμε ένα πρωτοσέλιδο στον Ελεύθερο Τύπο σήμερα που μιλάει για δικαστική βόμβα για 50.000 συντάξεις. Άκυρος ο επανυπολογισμός. Τι συντάξεις, τι επανυπολογισμός είναι
αυτό? Αυτό αφορά διάφορες διαδικασίες επανυπολογισμού συντάξεων με παράλληλη ασφάλιση και 370.000 αναμένουμε την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου ή το 11μηνο δώρων επικουρικών και δώρων επικουρικών συντάξεων. Είναι ακόμα αρκετές χιλιάδες περιπτώσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια, είτε για πολλά, για μεγάλα, είτε για μικρά ποσά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, 8 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα, να υπενθυμίσουμε ότι τρέχουν οι διαγωνισμοί μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή που είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Τρέχουν οι διαγωνισμοί μας για τα δύο δώρα, τις δύο δωροπροσφορές. Η μία αφορά δύο σακίδια με σχολικά από τα βιβλιοπωλεία Μαλιάρης Παιδεία και από το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο www.maliaris.gr. Σακίδια πλάτης με σχολικά είδη, τετράδια, στυλό, σβίστρες, γόμες ξύστρες, μπλοκ, ζωγραφικής και βέβαια το νέο ερμηνευτικό λεξικό Μαλιάρης Παιδεία για δύο πιτσιρίκια και τους γονείς τους, όπου και αν μένετε, σε όλη την Ελλάδα θα σας το στείλουν. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό, σχολικά, το στέλνετε στο 54160. Πρώτο κενό, σχολικά, με ελληνικά γράμματα, ελληνικούς χαρακτήρες, στο 54160. Πάμε και στον άλλο διαγωνισμό.
Και ο άλλος διαγωνισμός μας είναι το τελευταίο τριμεράκι της σεζόν, ένα τριήμερο στο Georgia's Home, το κατάλημα εκεί στην χώρα της Νάξου. 500 μέτρα από το λιμάνι, με υπερπολυτελή δωμάτια, με μεγάλο μπαλκόνι, απέραντη θέα, στο απέραντο γαλάζιο. Τρεις μέρες, δύο νύχτες για να περάσεις τέλεια στο Κοσμαγάπη το νησί. Το διεκδικείς με ένα άλλο SMS, γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη Νάξος και κάνεις αποστολή στο 54160.
Η κλήρωση για το τριήμερο θα γίνει αύριο και τα σχολικά θα γίνει λίγα λεπτά, για τις δύο τσάντες, λίγα λεπτά πριν από τις 9.
Δύο τσάντες με σχολικά, ναι.
Δύο τσάντες με σχολικά.
Δύο σακίδια πλάτης με σχολικά.
Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
Βεβαίως, πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Μαρία Γαϊγάνη, η οποία θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλή σου μέρα.
Καλή σας μέρα από τη Φλόρινα. Με μια είδηση από τη Δυτική Μακεδονία να ξεκινήσουμε σήμερα, όπου τις τελευταίες 4 ημέρες εντοπίστηκαν εκατοντάδες νεκρά ψάρια στις όχθες του τεχνητού φράγματος του Περδίκα στον Δήμο Εορδέας, προκαλώντας προβληματισμό στους ψαράδες. Όπως αναφέρουν, το φαινόμενο την πρώτη μέρα ήταν περιορισμένο, εντάθηκε όμως στις τρεις επόμενες, με αποτέλεσμα ψάρια του γλυκού νερού να ξεβράζονται κατά μήκος της ακτής. Οι λόγοι θα πρέπει να αναζητηθούν στην ανησυχητική πτώση της στάθμης των υδάτων που επέφεραν ασφυξία στους πληθυσμούς. Πάμε στον Βόλο, όπου οι ακτές του Δήμου εκεί είναι κατάλληλες για κολύμβηση και μάλιστα με νερά εξαιρετικής ποιότητας, όπως προκύπτει από μετρήσεις που έκανε το επιστημονικό εργαστήριο του Ινστιτούτου Οκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών μετά από αίτημα του Δήμου. Κλιμάκιο διενήργησε δειγματοληψία θαλάσσιων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή και εξέτασε την ύπαρξη εντερόκοκων και κολοβακτηριδίων. Τώρα για την επίσημη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών μέσω σύμβασης που θα υπογραφεί, συζήτησε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Δημήτρης Κουρέτας, με κλιμάκιο του κέντρου. Ουσιαστικά συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν δειγματοληψίες και έλεγχοι στα ύδατα των περιοχών της Κάρλας, του Παγασιτικού και του Πηνιού. Είναι χρήσιμες οι έρευνες αυτές για την έγκαιρη αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, όπως η ρήπανση των νερών, οι πλημμύρες και η ξηρασία. Δυσάρεστα τώρα φαίνεται να είναι τα μηνύματα που έρχονται από τους ελέγχους που διενεργούν οι κτηνίατροι στον Εύρο, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν εστίες της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Έχουν περάσει 23 ημέρες από την εκδήλωση του πρώτου κρούσματος. Τα αποτελέσματα αναφέρουν συνολικά 27 εστίες, ενώ μέχρι στιγμής στον ομό έχουν θανατωθεί 6.300 ζώα. Πάμε και στην Κορινθία, όπου οι αγρότες δηλώνουν απεγνωσμένοι λόγω της έλλειψης νερού για να ποτίσουν δέντρα και άλλες καλλιέργειες, αλλά και λόγω της καθυστέρησης για την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου που έχει να κάνει με το φράγμα του Ασοπού. Σε συγκέντρωση που πραγματοποίησαν στο Κιάτο, ζήτησαν σωστή διαχείριση των υδάτων, αρδευτικά και υδρευτικά έργα. Ενώ ο αγροτικός τομέας, όπως αναφέρουν, καταραίει και είναι πλέον θέμα επιβίωσης. Και να πάμε και σε μία είδηση από την Πάτρα, όπου επιτίδιος με το πρόσχημα του τραυματισμού της κόρης κατάφερε να πείσει μια 72χρονη γυναίκα να βάλει 40.000 ευρώ σε μία σακούλα.
Το γνωστό, το γνωστό που χρησιμοποιούν αυτοί οι απατεώνες.
Η γυναίκα πείστηκε, την έβαλε στη σακούλα, την άφησε εκεί που της υπέδειξε ο υποτιθέμενος γιατρός, όμως δυστυχώς μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, τα χρήματα είχαν κάνει φτερά.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, Μαρία.
Καλημέρα.
Καλή δύναμη. Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να δούμε γενικότερα πώς εξελίσσεται η κατάσταση μέσα και από άλλα θέματα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Γιατί νωρίτερα είδαμε τα της ΕΙΔΑΠ, τώρα θα δούμε 2-3 ακόμα θεματάκια που έχει μια σημασία να τα επισημάνουμε. Είστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και στον ήχο ο Νικόλας Ψωμιάδης. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
Η Γιάννα Φάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους που μας στέλνετε μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook και στη σελίδα βεβαίως του πρώτου προγράμματος στο Facebook, δηλαδή και στις πρωινές διαδρομές και στο πρώτο πρόγραμμα, πάντα στο Facebook, και εσείς που είστε στο Twitter. Καλημέρα στο λατρεμένο μου τον Παύλο Τζιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια για τη μουσική εισαγωγή. Την πιστώνεται όλη η Ήρα, η Πανανίδου, μοναδική. Καλημέρα στην λατρεμένη την Ευγενία, η οποία έστειλε πρώτη-πρώτη το μήνυμά της. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά, τον φίλο μου τον Αλέξανδρο το Μουχλή, ο οποίος λέει αύξηση στο νερό, ήμαρτον λέει, ήμαρτον. Νεύρα ο Γιαλατζή Σουλτάνος για τον εξοπλισμό της Κύπρου από τις ΗΠΑ, είναι και αυτό ένα θέμα, μην το ξεχνάμε. Καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλία, ο οποίος εύχεται με το δικό του τρόπο και τα σκίτσα και τις φωτογραφίες καλή δύναμη και καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Μπακαράκη, ο οποίος λέει θα πάει σήμερα στον εγγονό του για συμπαράσταση. Χθες με τη βροχή λέει γίναμε πάλι Βενετία.
Καλή
προχθές.
Σχολική χρονιά να έχει ο εγγονός.
Να είσαι καλά Γιάννη μου, καλημέρα και Σπυριδούλα την Αναπιώτη, να είστε καλά όλες και όλοι.
Λοιπόν, θέλεις να ρίξουμε μια ματιά στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, να
βεβαίως,
δούμε τα θέματα τα οποία
βεβαίως
κυριαρχούν. Σου έλεγα λοιπόν και λέγαμε και εμείς πριν το περιφερειακό μας δελτίο, το επόμενο θέμα, το οποίο κατέχει ένα μεγάλο μερίδιο στα πρωτοσέλιδα, είναι αυτό που συζητάγαμε και το μεταναστευτικό.
Για τη Γερμανία, ουσιαστικά καταρχώντας το Σέγγεν, ξεκινάει συνοριακούς ελέγχους. Μάλλον διευρύνει τους συνοριακούς ελέγχους.
Παραβιάζοντας ουσιαστικά το όρους της συνθήκης Σέγγεν, ανέφερε ότι είναι πρώτο θέμα στην εφημερίδα Καθημερινή.
Ναι, βεβαίως.
Έτσι δεν είναι.
Τίτλος είναι Συμμαχία με Βαρσοβία και Βιέννη για το μεταναστευτικό. Οι ανησυχίες και τα τέσσερα μηνύματα της Αθήνας στο Βερολίνο είναι τα τέσσερα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη συνάντησή του με τον
Αυστριακό
καγκελάριο. Ναι,
ήρθε σε επαφή και με τον, όπως αναφέραμε, και με τον κύριο Τούσκ της Πολωνίας. Στον ελεύθερο τύπο διαβάζουμε για το ίδιο θέμα. Μητσοτάκης προς Βερολίνο δεν θα υπόμειστούμε τις ανάλογο βάρος. Χτίζουμε φράχτη στον Εύρο για τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορεί να επηρεάσει τον Ευρωπαϊκό Νότο το κλείσιμο των συνόρων της Γερμανίας.
Για όσους δεν τα ακούσατε, να επισημάνουμε ότι αυτά τα τέσσερα σημεία τι είναι. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα είναι αδύνατο να υπομειστεί κι άλλο δυσανάλογα μεγάλο βάρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέσει περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους προκειμένου να φυλάξει καλύτερα τα σύνορά της, εξού και η συμμαχία με την Αυστρία, γιατί η Αυστρία μπορεί να έχει μια αυστηρή αντιμεταναστευτική πολιτική. Δεν φύδεται όμως, πώς το πούμε, χρηματοδότησης και στην Ελλάδα και για τον φράχτη στον Εύρο, αλλά και γενικότερα για την, επειδή η χώρα μας επομίζεται για την αντιμετώπιση του κόστους της μετανάστευσης.
Και η Αυστρία από τη γειτνία με τη Γερμανία καταλαβαίνεις ότι θα επομιστεί και αυτή ένα μεγάλο βάρος των γερμανικών αποφάσεων.
Το τρίτο σημείο των δηλώσεων Μητσοτάκη ήταν η επικρίση προς τη Γερμανία για την ουσιαστικά ad hoc
απόφασή της
για την ad hoc εφαρμογή της συνθήκης Σέγγεν με τους συνοριακούς ελέγχους.
Mm-hmm. Απόφαση να εφαρμόσει λοιπόν κατά το δοκούν τη συνθήκη Σέγγεν.
Και το τέταρτο, ότι άφησε να εννοηθεί ότι μέρος του προβλήματος της έλξης των μεταναστών είναι η επιδημοτική πολιτική της Γερμανίας. Αυτό που λέμε.
Κόντρα νιούς για το ίδιο θέμα, κλείνει τα σύνορα από τη Δευτέρα η Γερμανία. Καταργεί μονομερώς τη συνθήκη Σέγγεν. Το νέο καθεστώς που διαμορφώνεται προκαλεί ασφυξία σε Ελλάδα και Ιταλία, όπου θα εγκλωβίζονται εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες.
Mm-hmm. Επίσης, ό,τι αφορά την απογευματινή, τη διάβασες, έτσι.
Την απογευματινή δεν πρόλαβα να τη διαβάσω. Ζητούνται τώρα υπάλληλοι με αξιοπρεπείς αποδοχές.
Ναι.
7 στους 10 εργοδότες ψάχνουν εξειδικευμένο προσωπικό.
Mm-hmm. Η εφημερίδα των συνταχτών, εκτός από το νερό για το οποίο σας λέγαμε, αναφέρεται σε δύο θέματα που έχουν έτσι ενδιαφέρον. Το πρώτο, οι ετοιμασίες του ΣΥΡΙΖΑ για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί, λέει, δεν θα γίνει η εκδήλωση στο Βελίδιο και βολές δραγκούσι για το οικονομικό πρόγραμμα επί Κασελάκη. Και το δεύτερο θέμα, η κινητοποίηση σε όλη τη χώρα για την εκπαίδευση κατά συγχώνευση, όπως γράφει η εφημερίδα, δηλαδή τις αντιδράσεις που υπάρχουν από μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και από την αντιπολίτευση, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, για αυτό το σχέδιο συγχωνεύσεων.
Η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο θέμα στο Ποντίκι. Πέμπτη σήμερα, κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη. Τελευταία ζαριά για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τα μεγάλα αγκάθια για τους 87 και τον Κασελάκη που ενεργοποιεί πάλι το μηχανισμό του. Δίμηνος μαραθώνιος μετά την έκδοση του οδικού χάρτη στην Κεντρική Επιτροπή.
Ναι. Ενώ η εφημερίδα Political, διαδικτυακή έτσι η εφημερίδα, αναρωτιέται τι απέγιναν 230.000 ευρώ που δάνεισε στο ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης. Έχει πάρει πίσω τα λεφτά ή πρόκειται να τα απαιτήσει? Έλεγξε κάποιος αν ήταν νόμιμη διαδικασία του δανείου? Όλα αυτά είναι νομίζω καλές αφορμές για να μπούμε στη συζήτηση με την κεντρική καλεσμένη μας σήμερα, την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Νίνα Κασιμάτη, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που είναι εδώ στην παρέα μας πρωί-πρωί. Κυρία Κασιμάτη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Κασιμάτη.
Καλημέρα, κυρία Γεωργίου, κυρία Δαμόπουλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν,
να ξεκινήσουμε μια ερώτηση με την κυρία
Κασιμάτη. Πού να το πιάσουμε τώρα, ναι.
Εγώ θέλω να το ρωτήσω το πιο απλό. Έχει πρόεδρο ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν έχει?
Τυπικά έχει.
Τυπικά έχει.
Πρόεδρο.
Τον κύριο Παπά.
Γιατί σύμφωνα με το...
Όχι, τον κύριο Κασελάκη.
Είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Α, δεν είναι ο επικεφαλής ουσιαστικά που θα εκπροσωπήσει και το κόμμα στην διεθνή έκθεση?
Λοιπόν, νομίζω είμαι σαφής. Δεν χρειάζεται να έχουμε μεταξύ μας τώρα ούτε αστεία ούτε υπονοούμενα. Είμαι σαφέστατη. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Κεντρική Επιτροπή μετά το πέρας, στο τέλος της τέλος πάντων, μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της άρσης εμπιστοσύνης, ψήφισε να πάει ως εκπρόσωπος του κόμματος στην Θεσσαλονίκη ο υπηρεσιακός πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, που τώρα μετά τον κύριο Φάμελο είναι πια ο Νίκος
Παπάς. Ναι, ναι.
Το ζήτημα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε, είναι σε εκκρεμότητα. Ήδη έχει αποφασιστεί ότι θα οδηγηθούμε σε συνέδριο προκειμένου να δρομολογηθεί η εκλογή νέου Προέδρου και η εκλογή νέων οργάνων, όπως είχα ζητήσει μετεπιτάσεως και μάλιστα ταυτόχρονα. Αλλά κατά τα λοιπά, σύμφωνα με το καταστατικό, μιλάω, και έχω μιλήσει πρώτη βασικά ήδη από την Δευτέρα, σύμφωνα με το καταστατικό, μετά την άρση της εμπιστοσύνης, συγκαλείται έκτακτο συνέδριο. Το συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος, όχι η Κεντρική Επιτροπή, και το συνέδριο αποφασίζει τα πάντα.
Ξέρετε γιατί σας ρωτάω και σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Διάβασα αυτές τις ανάρτησεις του κ. Κοντιάδη. Τον γνωρίζουμε όλοι. Ο γνωστός συνταγματολόγος, ο οποίος αυτό ακριβώς έλεγε.
Ότι ο κύριος Κοντιάδης επιβεβαίωσε τα.
Αυτό που λέτε εσείς. Ναι, αλλά...
Επιβεβαίωσε ναι. Ο κύριος Κοντιάδης τα λεγόμενά μου, τα οποία τα είπα τη Δευτέρα.
Ότι ο κύριος Κασελάκης δηλαδή παραμένει, ας το πούμε, πρόεδρος μέχρι να εκλεγεί.
Στο Κόντρα Τσάνελ και στο κύριο Χατζηνικολάου.
Ναι, βέβαια, από την άλλη μεριά εδώ.
Όπου εξήγησα τους, όχι τους πολιτικούς λόγους, αλλά τους καταστατικούς λόγους για τους οποίους πρόεδρος παραμένει.
Έχω μια απορία όμως. Ναι. Έχω μια απορία. Γιατί άδεια στα γραφεία του?
Αυτό είναι το θέμα.
Κασελάκη στην Κουμουνδούρου.
Και εξαφανίστηκε. Δεν είναι ότι άδεια στα γραφεία.
Εξαφανίστηκε. Συνεργάτες του. Ναι.
Διότι αυτό έκρινε πως ήθελε να κάνει. Ξέρετε, στην πολιτική δεν ακολουθούνται πάντοτε οι τύποι. Ούτε σημαίνει το γεγονός ότι έφυγε από το γραφείο.
Άρα όσοι τον κατηγορούν ότι παραβιάζει το καταστατικό, γιατί το βλέπετε ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, το βλέπετε και εσείς ότι κατηγορείτε, δέχεται κατηγορίες και επικρίσεις ο κ. Κασελάκης ότι παραβίασε και το καταστατικό. Κάτι που οι υποστηρικτές του λένε ότι αποτελεί ένα πρόσχημα ουσιαστικά.
Ναι.
Εάν το καταστατικό, όπως λέτε και εσείς, προβλέπει ότι παραμένει πρόεδρος μέχρι να εκλεγεί ο επόμενος, τότε έχοντας αποσυρθεί με αυτόν τον τρόπο. Ουσιαστικά.
Μα τι λέτε τώρα, αυτά δεν τα λέει κανένας, όχι, δεν το έχω ακούσει. Δεν υπάρχει ένας όρος.
Μήπως όμως λειτουργώντας έτσι, δηλαδή αποσυρώμενος και ο ίδιος, μπορεί κάτω από τη φόρτιση της στιγμής, μπορεί επειδή ευνηδιάστηκε, ανοίγει το δρόμο για αυτό που συμβαίνει τώρα. Προσπαθώ να.
Όχι, εδώ υπάρχει μια απλή απορία.
Ακούστε κάτι. Το πολιτικό ζήτημα παραμένει. Εγώ προσωπικά ήδη από τη Δευτέρα και την Τρίτη που έχω μιλήσει δεν είπα ότι πρέπει να πάμε σε έκτακτο συνέδριο για να παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν. Δηλαδή, κατόπιν όλων αυτών των γεγονότων είναι σαφές ότι πρέπει να επιστρέψουμε στη βάση. Δηλαδή, η βάση θα πρέπει να μιλήσει, όπως άλλωστε έπρεπε να έχει γίνει ήδη από το συνέδριο του Φεβρουαρίου, όπου από το βήμα του συνεδρίου και ένα τέταρτο πριν να κλείσουμε, παρόλο που δρομολογούνταν αυτή η συμβαστική πρόταση τότε του Νίκου Παπά, του Σοκράτη Φάμελου και του Γιώργου Τσίπρα, είχα πει ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές άμεσα για πρόεδρο και νέα όργανα. Ναι. Και αυτό γιατί ακριβώς θα πρέπει όταν υπάρχουν έτσι, τέτοιου είδους σκληρές και ατομικές αμφισβητήσεις, θα πρέπει να κανείς να επιλύει το θέμα με βάση το κυρίαρχο σώμα που είναι η βάσιμα.
Ξέρετε γιατί επιμένω, κυρία Κασιμάτη, γιατί με την απόσυρσή του ουσιαστικά ο κύριος Κασελάκης αφήνει στο κόμμα, στην Κεντρική Επιτροπή και στο Πολιτική Γραμματεία να ηγηθεί των διαδικασιών με τις οποίες θα πάνε.
Εντάξει, το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό και έχει τεθεί από πολλές πλευρές. Στο Πασόκ, όταν ετέθη θέμα αμφισβήτησης του αρχηγού, ο κύριος Ανδρουλάκης οδήγησε το κόμμα σε εκλογές και έμεινε ο ίδιος παρόν με όλα, ας το πούμε, τα προνόμια, να βάλω τη λέξη εισαγωγικά, που προβλέπεται από τη θέση του Πρόεδρου. Γιατί δεν έκανε κάτι αντίστοιχο και ο κ. Κασελάκης?
Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Μην εξομοιώνω τις καταστάσεις. Είναι διαφορετικές οι περιπτώσεις, διαφορετικές οι διαδικασίες, διαφορετικοί οι λόγοι και όλα
αυτά. Γιατί είναι τώρα τόσο διαφορετική αυτή η κατάσταση?
Νομίζω ότι δεν έχουν πια πολύ μεγάλη σημασία αυτά. Αλήθεια το πιστεύω. Θα πρέπει να επαναφερθεί η τάξη στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και η καταστατική, διότι έχει παραβιαστεί με πολλούς τρόπους, όπως σας είπα, και η ψηφοφορία, όπως έχω πει μάλλον.
Πάντως, επειδή με ψέξατε προηγουμένως, ο κύριος Φάμελος κατηγόρησε, για άλλο λόγο βέβαια, τον κύριο Κασελάκη εμέσως ότι παραβίασε τις αρχές της συλλογικότητας και του καταστατικού.
Συγγνώμη, δεν σας έψεξα. Απλά δεν το έχω ακούσει. Αυτό ρώτησα να μου πείτε συγκεκριμένα τι εννοείτε.
Όχι. Εδώ τώρα για άλλο θέμα και για άλλο λόγο, ο κύριος Φάμελος από το ίδιο βράδυ των εκλογών για την πρόταση Μομφής κατηγόρησε τον κύριο Κασελάκη για παραβίαση του καταστατικού.
Ο κύριος Φάμελος μπορεί να έχει τις πικρίες του. Το θέμα είναι ότι η άρση της εμπιστοσύνης έγινε με έναν τρόπο τελείως ελαττωματικό.
Τον τρόπο της ψηφοφορίας εννοείται. Εννοείται τον τρόπο της ψηφοφορίας. Εν μέρη μυστική, εν μέρη φανερή. Αυτό εννοείται.
Πρώτα απ' όλα, όλες οι ψηφοφορίες που αφορούν πρόσωπα και αφορούν την άρση της εμπιστοσύνης εκλεγμένων, όταν αυτό γίνεται από αντιπροσώπους, πρέπει οι αντιπρόσωποι αυτοί να αναλαμβάνουν την ευθύνη αυτής του ψήφου. Δεν κρύβονται. Εν πάση περιπτώσει, η Κεντρική Επιτροπή αυτό αποφάσισε να κάνει, αλλά τελικά ούτε αυτό έκανε. Δηλαδή, ενώ αποφασίστηκε η μυστική ψηφοφορία, ούτε καν μυστική ψηφοφορία έγινε μισή-μισή.
Ναι.
Κανείς καταλαβαίνει. Όμως, γιατί θέλω να είμαι καθαρό εκ μέρους μου, εμένα με ενδιαφέρει το πολιτικό ζήτημα, παρόλο που ο καθένας κρίνεται για τον τρόπο που κάνει τις ψηφοφορίες και όλα αυτά, και δυστυχώς δεν αποτελούν τιμή για την Κεντρική Επιτροπή ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη η ψηφοφορία. Βεβαίως, όπως έχω πει, η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία είναι πολιτικά απονομιμοποιημένα όργανα, λόγω του ότι παραμένουν ισχυρά μετά από δύο συντριπτικές.
Κυρία Κασιμάτη, να ξεφύγουμε λίγο από το διαδικαστικό, γιατί δεν αφορά και τον κόσμο, έχετε δίκιο. Και να μείνουμε στην ουσία.
Και άρα είναι φυσιολογικό να περιπίπτει σε τέποια ολισθήματα. Εν πάση περιπτώσει, να αναλάβουν όλες τις ευθύνες τους, να πούμε λίγο τώρα τυπικά και σωστά.
Ναι.
Γιατί επειδή ακριβώς μας ενδιαφέρει η ουσία.
Το θέμα είναι πρώτον.
Δεν επικαλούμε την ελαττωματική ψηφοφορία ως προς το αποτέλεσμα.
Το θέμα είναι πρώτον, ο κύριος Κασελάκης. Υπάρχει περίπτωση κατά την άποψή σας, ή θα έπρεπε, να το θέσω αλλιώς, να ξαναδιεκδικήσει την ηγεσία στις εκλογές που θα γίνουν?
Αυτό το έχω πει πολλές φορές, ναι.
Θα
είναι υποψήφιος?
Για τις υποψηφιότητες τοποθετούνται υποψήφιοι.
Ναι, επειδή μιλάτε με τον κύριο Κασελάκη, γι' αυτό σας ρωτάμε. Θα είναι υποψήφιος, γιατί ούτε γι' αυτό έχουμε καθαρή εικόνα.
Είμαι εκπρόσωπος του κυρίου Κασελάκη για το τι θα κάνει.
Ναι, όχι, επειδή γι' αυτό σας λέω. Επειδή θα μιλήσετε μαζί του, σας ρωτάμε.
Εγώ ρωτώ.
Καταλαβαίνετε ότι δεν θα.
Εγώ ρωτώ όμως ευθέως αν πιστεύετε ότι αξίζει να είναι υποψήφιος. Είπατε ναι. Για το εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέλλον. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί αυτές οι εξελίξεις, με τη διχοτόμηση, τριχοτόμηση, τετραχοτόμηση, δεν ξέρω τι είναι, περνάει μέσα από τις συμπληγάδες διαρκών διασπάσεων?
Δεν είναι έτσι ακριβώς, διότι όταν υπάρχουν.
Υπάρχει αραγής ενότητα στο κόμμα?
Όχι, δεν υπάρχει αραγής ενότητα σε καμία περίπτωση αυτή. Αλλά βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία εκλογής Προέδρου. Όπου είναι φυσικό μέσα από τις υποψηφιότητες να δημιουργούνται, και θα το πω εντός εισαγωγικών, δεν το εννοώ πολεμικά, να δημιουργούνται στρατόπεδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι την επόμενη μέρα δεν θα είμαστε μαζί.
Ναι, εντάξει, αφήστε να το δείξει το μέλλον. Ναι,
ναι.
Καλά, το μέλλον είναι άδειλο για όλους.
Είναι άδειλο για όλους, αλλά ξέρετε τι. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση. Πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί μετά από όσα έχουν συμβεί, μετά από όσα έχουν ακουστεί, μετά από όλα όσα έχουν γραφτεί, να ανακτήσει το κόμμα την ψυχική του ενότητα και να πορευτεί, ας πούμε, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα?
Ναι, πιστεύω, αλλά μάλιστα, δεν είναι σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Όλη στη ζωή μας, τη διαδρομή μας και τα κόμματα που είναι πολιτικοί οργανισμοί ζωντανοί, γιατί αποτελούνται από πρόσωπα και από ανθρώπους, όλη στη ζωή μας πορευόμαστε και διαμορφωνόμαστε από τις εμπειρίες μας. Προφανώς και δεν θα τα ξεχάσουμε ό,τι έχει συμβεί, αλλά θα...
Κυρία Κασημάτη, για τον κύριο Κασελάκη έχουν ακουστεί από τους 87... πράγματα που δεν έχουν πει ούτε οι πολιτικοί στις αντίπαλοι. Επίσης, οι φίλοι και οι οπαδοί του κυρίου Κασελάκη, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, έχουν πει για τον Αλέξη Τσίπρα, ιστορικό αρχηγό έτσι, και
δεν
ιδρυτή του ΣΥΡΙΖΑ,
πράγματα
που δεν έχουν πει ούτε οι νεοδημοκράτες.
Συγγνώμη λίγο. Θυμάστε τι γινόταν στις εσωκομματικές εκλογές μεταξύ Γιώργου Παπανδρέου και Ευαγγέλου Βενιζέλου? Τα έχετε ξεχάσει.
Θέλετε να πείτε θα ξεχαστούν? Θα ξεχαστούν όλα αυτά. Θέλετε να πείτε θα ξεχαστούν αυτά?
Και λέω, θυμάστε τι γινόταν στις κομματικές εκλογές?
Δεν τα βρήκανε και ποτέ αυτοί οι δύο. Και το Πασόκ έχει κολλήσει εκεί στο 11%.
Όχι.
Στο μεταξύ. Επειδή έχετε περάσει από το Πασόκ, στο 12% έχει κολλήσει.
Στο μεταξύ έγινε κυβέρνηση όμως. Και επειδή μιλάμε λοιπόν ιστορικά και μιλάμε για κόμματα και δεν μιλάμε τώρα.
Ναι.
Γενικά και αόριστα, σας λέω λοιπόν ότι τα κόμματα όταν έχουν μια εκλογική διαδικασία, προφανώς υπάρχουν μεγάλες αντιπαραθέσεις, μεγάλες διαφορές, οι οποίες δημοκρατικά γεφυρώνονται.
Πάντως πολλοί λένε ότι ο Κασελάκης πρέπει να κάνει το δικό του κόμμα.
Τα ίδια επίσης θυμάμαι για τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν υποψήφοι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Ήταν ένας απεινής πόλεμος.
Άρα μπόρα είναι θα περάσει, μας λέτε τώρα. Ναι. Μπόρα είναι θα περάσει.
Ναι. Επίσης στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας όταν εξελέγει ο κύριος Μητσοτάκης μετά από μια εκλογική διαδικασία η οποία προηγουμένως είχε ακυρωθεί, αν θυμάστε. Δηλαδή, θέλω να πω.
Ότι συμβαίνει σε όλα τα κόμματα. Εγώ παρόλα αυτά δεν έχω καταλάβει.
Ο ειδικός φακός των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι λογικό να πέφτει πάνω στις διαδικασίες ενός.
Καλά, είστε και αξιωματική αντιπολίτευση.
Εγώ πάντως αυτό που ακούω είναι.
Μισό λεπτό να τελειώσω.
Σας ακούω σαν να ακούω. Ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα δηλαδή. Κάπως έτσι.
Είναι λοιπόν, να το ξαναπώ. Είναι λοιπόν λογικό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να βάζουν το μεγιστικό του φακό τώρα πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή είναι ένα μεγάλο κόμμα, αλλά έχουν και την ευθύνη και έχουμε όλη την ευθύνη να τα βλέπουμε τα πράγματα έτσι κάπως μακροϊστορικά και να μην τα δραματοποιούμε τόσο.
Αυτοί που λένε ότι ο κύριος Κασελάκης...
Γιατί όπως λέμε και όλες... Όλα συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
Αυτοί που λένε ότι ο κύριος Κασελάκης σκέφτεται να κάνει δικό του κόμμα.
Σκέφτεται και ότι πρέπει να κάνει δικό του κόμμα.
Έχουν επαφή με τον κύριο Κασελάκη? Έχουν αυτά τα σενάρια επαφή με την πραγματικότητα?
Δεν ξέρω ποιο το λένε αυτό.
Εντάξει, δεν ξέρετε. Και πάλι δεν ξέρετε ποιοι το λένε. Έχει όμως αυτό το σενάριο ότι ο κύριος Κασελάκης σκέφτεται.
Δεν ξέρω ποιοι το λένε και δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
Ναι, έχει όμως. Υπάρχει, είναι ορατό αυτό το σενάριο.
Υπάρχει ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κόμμα με ιστορία, έχει μια διαδρομή.
Υποψήφιος για πρόεδρος θα είναι ο κύριος Κασελάκης του ΣΥΡΙΖΑ.
Μα με ρωτήσατε και σας έχω απαντήσει ήδη.
Α. Εντάξει.
Δεν μπορώ να σας, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ
μου είπατε δεν το ξέρω, δεν μου απαντήσατε. Μου είπατε δεν το ξέρω.
Δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ και σας είπα μάλιστα ρητά ότι οι υποψηφιότητες κατατίθενται από τους υποψηφίους. Ναι. Θα κάτσω εγώ να σας πω τώρα αν θα είναι υποψήφιος ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος Πολάκης ή οποιοδήποτε άλλος.
Εντάξει, επειδή μιλάτε με τον κύριο Κασελάκη, άμα δεν ξέρετε. Γι' αυτό σας ρωτάμε. Επειδή είστε από τους στενούς ανθρώπους που τον υποστηρίζουν, γι' αυτό σας ρωτάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κασημάτη.
Θα ήθελα, συγγνώμη λίγο που
ναι.
Επειδή η επικαιρότητα δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ και επειδή είμαι όντως κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και σας άκουσα πριν από λίγο όταν πριν να περάσετε, ας πούμε, πριν να περάσετε στο μικρόφωνο, να συζητάμε για το θέμα της συνθήκης
Σέγγεν
και την μη τήρησή της πλέον από τη Γερμανία. Πριν από πολύ λίγους μήνες, μέσα στη Βουλή, στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σε συνεργασία τότε, στην κοινή επιτροπή της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, ήταν τότε υπουργός ο κύριος Κερίδης. Και εγώ ήμουν η εισηγήτρια από τον ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα της, του Συμφώνου Μετανάστευσης, που τότε ακόμα ήταν υπό διαπραγμάτευση. Τότε είχα δεχθεί μια έτσι, πολύ μεγάλη επίθεση μέσα στο Κοινοβούλιο, λεκτική πάντα, πολιτικά μιλάω, από την κυρία Μπακογιάννη για το γεγονός ότι είχα αναδείξει εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ τα προβλήματα αυτής της συνθήκης, καθώς στην πραγματικότητα εξασφαλίζονταν οι χώρες οι μεγάλες, δίνοντάς τους το δικαίωμα μέσω της συνθήκης να μπορούν να εξαγοράζουν τρόπον κοινά την υποχρεωτική αλληλεγγύη τους. Δηλαδή η υποχρεωτική αλληλεγγύη είχε να κάνει μόνο με οικονομικά ανταλλάγματα προς τις χώρες που είναι στα σύνορα, όπως είναι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. Όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Ιταλία. Και αυτό το είχα κατηγορήσει και το είχαμε αναδείξει. Ναι. Διότι καταλαβαίνετε ότι η υποχρεωτική αλληλεγγύη πρέπει να παίρνει την μορφή των υποχρεωτικών με την καταστάσεων. Ναι. Τώρα λοιπόν έχουν περάσει πάρα πολύ λίγοι μήνες με τους οποίους επιβεβαιώνομαι και επιβεβαιώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι θα πρέπει πάρα πολύ να στρέψετε το ενδιαφέρον σας, όπως ήδη το κάνατε πριν από λίγο, αλλά μιλώντας και με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όσα προανέφερα και βέβαια από το Υπουργείο Μετανάστευσης, για το πώς αυτή τη στιγμή η χώρα μας θα αντιμετωπίσει τα κύματα μετανάστευσης που μπορεί να υπάρξουν και προσφύγουν.
Αύριο έχουμε καλεσμένη εδώ την κυρία Βούλτεψη, κυρία Κασιμάτη, ακριβώς για αυτά, για όλα αυτά.
Δεδομένου της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Και,
αφήστε να το συζητήσουμε άλλη φορά στην επόμενη συζήτησή μας.
Όχι, γιατί είναι ζήτημα, ξέρετε, πολύ επίκαιρο.
Θα το ξανασυζητήσουμε και μαζί σας.
Και δεν γίνεται να αναλώνετε με αλφα γιώτα.
Στους συντρόφους σας να το πείτε αυτό, κυρία Κασιμάτη, όχι σε εμάς, τη δουλειά μας κάνουμε.
Το λέω σας. Αλλά το λέω πολύ ευγενικά, το λέω με αλφαγιώτα, δεν το λέω ότι εσείς το κάνετε. Μιλάω επικοινωνικά. Ναι. Δεν γίνεται να αναλώνεται όλος ο χρόνος μας στα εσωκομματικά. Διευθυντικός φακός των μέσων μαζικής ενημέρωσης των ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρχει, αλλά όχι σε βαθμό τέτοιο που να...
Αξιωματική αντιπολίτευση είστε, τι να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ως αξιωματική αντιπολίτευση, αγαπητή κυρία Γεωργίου, που είμαστε, δεν έχουμε μόνο στο κομματική ζωή, έχουμε και ένα ρόλο που ασκούμε και γι' αυτό ακριβώς...
Καλά, προς το παρόν, προς το παρόν.
Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Δεν έχουμε χρόνο, κυρία Κασιμάτη.
Αυτό που έχει καταφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη εναντίον της χώρας.
Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Δεν προλαβαίνουμε να...
Λοιπόν,
έχουμε τον κύριο μοναλογοθέτη.
Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Τα σχολικά κερδίζουν οι ιδιοκτήτες των κινητών με αριθμό κινητού σε 3, 10 και 8.53. Φύγαμε. Καλημέρα.
Να είστε καλά, γεια σας. Θα πούμε αύριο. Γεια σας, γεια σας.
Έχετε το Χρήστο Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη. Stay.